Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea da hau, eta txantxakun irratian gaude Donostiako, irrati, Euskaldun, librea, FM-ko 107.2 irrati bidez edo interneten sartu ezkero, txantxakun.org dena prest, gaurko irratxaiorekin, asteko.
Istingorrak xistu bizian Xioteak larre moztu berria Errekan zertzeta buru berde beltxak Txinboak kaska urdina, txonta bular gorrila Zaldu bila txepetx zazi txorila Muituak engerri txori, ustainka horila Herri berako bizilaguna Zaurriko lurrere mudila Zetozen menditik ibarrera Janari eta aterpe bat amets Nonote erromez gure txorila Txirripiloak jada ez dira ikusten Ilun biztan sartu izen oia gorra
2015 urteko urtarriak 14 dugu gaurko asteazken hau Eta guerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu
Tariñak osto artea Jada ez dute uinik marrasten Aire zelai erreka zingiretan Txorrotxi hori apenaz da entzuten Izuari emanak aspaldia Joan dira uin sortzaileak Nongo belaze aire erreketan Marrasten dituzte euren biziposak Nonote erromez gure txorillak
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 9 3 4 2 5 2 5 3 2 2 5 2 3 edo bestela interneten sartu ezkero txantxakun.org web horrian gaude eta hantxe topatuko gaituzu harremanetarako adibidez Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila dugu eta bestela gure web horrian txantxakun irratiari buruzko informazio eta behar guztiak asetuko dituzu.
Istingorrak xistu bizia
Adibidez, zuzeneko emisio antzuteko aukera eskaintzen dugu streaming bidez
Xioteak larre mos
Gainera, gainontzeko irratxoio guztien grabazioak antxe dituzu edozein momentutan entzune edo deskargatzeko
Zertzeta buru berde
irratsaio bereziak ere, elkarrizketen atala topatuko duzu, eta irratsaio guztien deskribapena, ordutegiekin, programazioa, azken notiziak eta bar. Guzti hori, jantxakun.org web horrian.
Muituak derri txori, ustainka hori ja. Herri berako bizi lagunak. Giza urriko lurrere mudila.
Eta gaurko irratsaiari dagokionez, errepaso bat emango diogu aktualitateari, euskal prentsari, azken orduko berriak, interneteko berriak, guzti horiek izango ditugu gaurko irratsaio osoan zehar. Jesus Mai Lopetegiren errekan gora diskoko abestiekin lagunduta egingo dugu irratsaio hau. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, horrela sejongo zaizkigu beraz gaurko 80 minutuak.
Ilun biztan sartu izen oia gorra. Uroloak non nahi kabilezkartean. Altzadian tariñak osto artean. Jada ez dute uinik marrasten. Aire zelai erreka zingiretan. Txorrotxi horik apenaz da entzun. Zuari emanak aspaldia. Nora joan dira uin sortzaileak. Nongo belaze aire erreketan. Marrasten dituzte euren bizikosa.
Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irrati bidez FM-ko 107.2an topatuko gaituzu Donostia osoan eta inguruko herrietan, Gipuzkoaren erdian gutxi gora bera edo entzuna izango da.
Errekan zertzeta buru berde beltxa.
Kostalde osoan, eta horia Baiaran.
Tximboa kaskaur.
Jantxakun irratiaren seinalea zabaltzen dugu.
Saldu bila txepetx zazi txorila. Muituak derri txori ustainka horila. Herri berako bizi lagunak. Giza urriko lurrere mudila. Zetozen menditik ibarrera. janari eta aterpe bat amets. Nonote erromez gure txorillak.
Dena prest beraz gaurko eguerdiko hotsa magazinarekin hasteko, helduko diogu lehenengo atalari, gogoratu Jakun irratian 24 ordu emititzen ari garela, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugula etengabe, eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula.
Uroloak non nahi kabilezkartean, altzadian tariñak osto artean. Jada ez dute uinik marrasten, aire zelai erreka zingiretan. Txorro txiorik apenaz.
Bueno, eta irratsaiorekin hasteko eguraldiaren berri lehenik eta behin. Ez dugu euririk izango gaurkoan, baina lainoak bai. Eta arratsalde parterako gainera izebolada fuerteak espero dira. Temperaturak pixka bat beruntz egingo dute.
Sortzaileak nongo belaze aire.
Trafikoari dagokionez, matxura izan du autobatek Elgoibarren Bilborako norabidean AP8 errepidean. A8an ere Irunerako norabidean, baina kasu honetan Errenterian lanean ari dira. Eta A8an Bilborako norabidean hemen Donostian matxura izan du beste autobatek. Gainera Aretxabaletan ere lanean AP1 errepidean Eibarrerako norabidean. Eta azkenik, Deban errepide irtera bat izan da istripua beraz, N634 errepidean, Bilborako norabidean guzti horiek beraz, oraingoz trafikoari dagozkion kontuak, eta irratsaioan zehar, ordu biak arte, nobedaderik balego, guk aipatuko genuke.
Azken bolada honetan, oio lurrean nabil, bista luzatu naita, gortina gris berxuri, itxasoan hemen. Ondartzan nebilela, zentzu hartuz dian, egindako bidea, arrastoan dageri, itxasoan.
Tokiko gobernu batzordeak abenduaren 23an onartutako 2015erako aurrekontu proiektua hiritarre aurkezten ari zaie udala. Abenduaren 29an elkartu zen auzo elkarte bilgunearekin eta orain urtarrilaren 17 arte auzo eta herritara gerturatzen ari dira udal ordezkariak. Okendon egon ziren atzo, Gros eta Uliako bizilagunekin. Auzo eta herriak Donostia indartzen partaidetza prozesuan auzo eta herri guztietako 1000 herritar ingururen 420 proposamen jaso zituen udal gobernuak, udalak horietako 116 2015ean egikarituko ditu eta 56 datozen urteetan zehar. Gainerako 48 proposamenak ezin izan ditu onartu guztira, prozesu honetan eta beste prozesu parte hartzailetan herritarrek egindako eskaerei erantzuteko 16.700.000 € egongo dira 2015ko aurrekontuetan. Bestera batez esan da urteko inbertsioaren 130% bideratuko da proposamen horiek egikaritzera. Juan Carlos Izagirre alkatea eta udal gobernuko 5 kide bertaratuko dira gaurko bilerara egiara. Javi Vitoria, Ogasuneko zinegotzia, Asier Jaka, informazio partaidetza eta ingurumenekoa, Josu Ruiz, kirol eta garapen ekonomikokoa, Jon Albizu, ongizate, lankidetza eta mugikortasunekoa, eta Nerea Txapartegi, udal gobernuko kultura eta euskara arduraduna. Auzotarrek zein proposamen egin zituzten eta udalak proposamen horiei zein erantzun eman dien azalduko dute. Egia kulturetxean izango da bilera, 7:00-9:00. informazio hori bera auzotaherriak.donostia.org webunean ere kontsulta daiteke. Eta 2015eko aurrekontuei buruzko informazio guztia aurrekontuak.donostia.org webunean. Horatu, bihar ostirala intxaurrondon izango dela bilera, kulturetxean zazpiretan, altza eta bidebietan larumatean, Tomasene kulturetxean zazpiretan. Markatu, bihar osteguna intxaurrondon. Etzi, ostirala, amaseian, altza eta bidebietari dagokiona, Tomasene kulturetxean. Eta larumatean, goizeko amarretan martutenen, etxarrienen. Eta gero, amabiterditan, amarazarra eta morlan zidagokiona Urbieta kaleko eskolan. Bilerak egiten jarraitzen du beraz, eta aste burura arte, hortxe jarraituko dute udaletxekoak, egindako aurrekontu proiektuak azaltzen.
Azken bolada honetan, oio lurrean nabil. Bista luzatu naita, gortina gris bertsuri, itxasoan hemen. Ondartzan nebilela, zentzu hartuz dian, egindako bidea, arrastoan.
Larun bat honetan museoan Jean-Michel Gilcher etnologo bretainiarrari omenaldia egingo zaio. Euskal dantza tradizionalaren inguruan egindako ikerketak eskertzeko. Jardunaldian dantzan ikasik antolatuta hainbat hitzaldi eta proiektzio izango dira. Sarrera doakoa da baina aurretiaz izena eman behar da dantzan ikasiren webgunean. Jean-Michel Gilcherrek 100 urte bete ditu 2014ko irailaren 24ean. Centre Nacional de la Recherche Scientifique erakundean ikertzailea izan da eta gaur egun ere orezko ikerketa maisua da bertan. Frantzian dantza tradizionalen ikerketan aritu da bere ibilbide profesionalean. 1962 eta 1976 bitartean Lapurdi Zuberoa Nafarroa bera eta Nafarroa garaiko baztanen egin zituen ikerketak. Euskal dantzetan egindako ikerketen emaitza oparoak 1984 urtean argitaratutako La tradición de danse en Béarn et País Basque français liburuan argitaratu zituen. Jean-Michel Gilcherri eskerrona euskal dantzatik jardunaldian, goizuko 10etan museoko ekitaldiaretoan hasiko da parte hartuko dute besteak beste. Thierry Truffaut, Université Jean Jaurès, la influencia de los trabajos de Jean-Michel Gilcher en el renacimiento de las prácticas de la danza en Lapurdi, zenarekin. Xavier Itzaina, CNRS, Zientzes Burdeosekoa, dantza eta gizartea Ipar Euskal Herrian, Jean-Michel Gilcherren ekarpena izenpean. Claude eta John Iruretagoiena, Maritzuli konpainiakoak paperetik dantzara Gilcherren lanatik dantza jauzi eta aintzineko puntuetara. Esan bezala, sarrera doakoa da, baina aurrez izena eman behar da web horri batean. Eta guzti hori San Telmo museoan izango da. Euskara ikasten ari zara eta mintza praktika egin nahi alduzu?
egiteko.
Euskaraz mintza praktika egiteko, bagera Donostiako Euskaltzalen elkarteak eskaintzen duen mintzalaguna programan 2014-2015 ikasturtean izen emateko bigarren epea zabaldu da urtarriaren 31 arte. Euskaraz aritzeko ohitura, trebetasuna eta erraztasuna lortu nahi duten euskara ikasleek eta haiei laguntzeko pres dauden mintza laguntzaileek urtarrilaren 31 arte izango dute mintza laguna ekimenean izena emateko aukera. Ikasleek partua hartu ahal izateko gutxienez euskaltegiko 6. urratsa izan behar dute mintza laguntzaile izateko berriz nahikoa da euskaraz erraz egitea. Mintzalaguna abilduapagera.eus elbidean lor daiteke informazio gehiago edo 943-46-7181 telefono zenbakira dituz.
Astu ez dituenak ez du bestero keria berriago etarako toki beltza zena gero zuri zuri zena gero zubi zubi zena gero zero zero zer den ez da hogar. Sigabe sin bici.
Presoak abokatu gabe ustea baino trampa handiagorik ez dago. Abokatuak baitu egin ditu Espainiako estatuak. Salaketa hori egin zuen atzo Donostian Etxerat elkarteak abokatuen aurkako operazioa baloratzeko. Berriz ere 16 familiarengan mina eta samina eragin ditu. Gaitzespen gehiago egin zituen. Gure senideak bide juridikoak jorratzen ari diren honetan Espainiako erresumak ez du soilik defentsa juridikoa oztopatu nahi, herri honen elkartasuna eta babes ekonomikoa zapuztu eta lapurtu nahi izan dute. Etxeraten ustez, euskal gizarteak larun batean ere erakutsi zuen giza eskubideen konponbidearen eta bakearen alde dagoela, bestelako jarrera du estatuak, elkartearen iritziz. Estatuak astelenean erantzun zuen, indar guztiarekin, konponbidearen kontra, zuzenbidearen kontra eta bakearen kontra azken batez. Euskal herritarrei eta eragileei mobilizatzeko eta elkartasuna adierazteko eskatu die. Asmatu norbereo adarabil tabadarabil ez da gutxi untxiak txisteratik
atera.
Euskaraz dan egiteagetik, udaleko aktak euskaraz egiteagatik beste zazpi udala auzitara eraman ditu Carlos Urquijok, Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak. Gipuzkoakoak dira denak, Amezketa, Beizama, Elgeta, Gaintza, Oiartzun, Oñati eta Usurbil. Gainera, Zeraingo udala ere salatu du, Uema udalerri euskaldunen mankomunitatean sartu delako. Aurrez, Berastegiko udala ere salatu zuen Uemako kide epai egiteagatik. Urquijok dio legez kanpoko erabakia dela hartutakoa. Ez da oraingoa salaketa ordea. Baina indartu eginda azken asteetan, joan den astean Gipuzkoako Diputazioaren Euskara Plana auzitara eramango zuela iragarri zuen gobernu ordezkariak, Aldundiak plana aurkeztu eta biharamunean bertan. Euskararen eta gaztelaniaren artean dagoen desoreka berdintzeko xedearekin, Euskara lehenesteko asmoa du Diputazioak, Urquijoren arabera baina legez kanpokoa da hori, gaztelania zokoratzea ekarriko lukela dio. Areago iragarri du ez dituela herritarrak babesik gabe utziko egoera horretan.
Zer den ez da ogar.
Aktak euskaraz bidaltzeagatik Gipuzkoako beste sei udal ere salatuak ditu Urquijok, Aduna, Arama, Altzaga, Antzuola, Bergara eta Itxasondo. Horiei gehitu behar zaizkie hizkuntz irizpideen arira abiatutako auzibideak, geratuta daude Aldundiaren arabera beste bide batzuetatik ari dira hizkuntz irizpideak ezartzen kontratuetan. Maren Belastegi Uamako lehendakariak ohartarazi du euskararen ofizialtasuna bera ari dela auzitan jartzen Urquijo. Elegiteon bitartez esaten ari zaizkigu euskarak erdara eta erabili ezean ez duela balio ofizialki administrazio arteko harremanetarako. Kasuek hartuko duten norabidearekin zalantzak dituztela aitortu du Belastegik, gainera ez daukagu epaitegiek arrazoia emango diguten ziurtasunik. Salaketa asko dira, udal txikien aurkakoak dira gehienak eta hizkuntz politika bera auzitan jartzen ari ote den susmori azaldu du Uemako arduradunak. Esan dezakegu Urquijoren jardunak baldintzatu egiten duela euskararen sustapenean dihardugunon alegina. Adibiderako aipatu ditu Berastegiko eta Zeraingo udalak, udalen kasuak. Ueman sartzeagatik salatu baitituzte, hizkuntza politika eraginkorra egiten saiatzen gara, horregatik ari da Urquijo Uemaren aurka ere.
Asmatu nork bere eroa darabil tapadarabil ez da gutxi untxiak txisteratik ateratzeari ez utzi. Atzoko erokeriak astu ez dituenak ez du beste erokeria. Berriagoetarako tokirik beltza zena gero zuri, zuri zena gero zubi, zubi zena gero zero, zero, zer den ez da ogarri. Gabe sin bizi zerotik hasi gabe zoro, zorotik hasi gabe sin bizi, zorotik hasi gabe zero, bizi bizi behintzat ezin bizi.
Uholde arriskua duten 100 gune jaso ditu Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak, uholdekin lotutako larrialdi plan berezian. 1989tik indarrean zena ordezkatu du. Lau gune nabarmendu dituzte Gipuzkoan Urumea ibaiaren ingurua eta Donostiako eta Zarauzko kostaldea. Bizkaian Kadagua eta Gobelaren ibarrak eta Araban Zadorra ibaiaren ingurua.
Norbere eroa darabi, eta badarabi ez da gutxi.
Langileak kaleratzeko dosier berria aurkeztu duela iragarri du WEK enpresak. Martxan zegoena kentzearekin batera. ELAk eta LABek grebara deitu dituzte langileak, astelenetik aurrera. Irabazitako lehen borroka gisa hartu dute berria sindikatuek, WEK enpresa itziarren kokatzen da.
Bakoitza da jende asko, ni naizen ebaitako, enazazue amestu, sosegu bihar dut. Bakardadea dute mazte, ta horrela ez nago triste, bidean bertsoak dira jaiotzen. Bizitzeko grazia dela, bizitzan grazia jarri, larroxa berdin hiltzen da paparrea.
Espaloiak egokitzen eta petatxatzen ari dira hiriko hainbat puntutan. Adibidez, Aizkorri kalean dira espaloia berregiten eta egokitzen. Beraberako kaleetan espaloiak egokitzen ari dira ere. Okendo plazan daude konponketak egiten Donostiako brigadetako langileek. Santa Katarina kalera eta Espainia plazara igaroko dira ondoren beste zenbait konponketa egitera guzti hori aste honetan zehar beraz.
Thank you. pentsatu edo egin nahi dudana. Erdizka gelditzen da.
Gaur sinatu dute Donostiako udaletxean Donostiako alkate Juan Carlos Izagirrek eta Euskaltzain buru Andres Urrutiak Donostiako udalaren eta Euskaltzaindiaren arteko laneko hitzarmena. Hitzarmen honetan zehazten dira bi erakundeen arteko lankidetzaren oinarriak.
Taizea esti.
Honela, Euskaltzaindiak udalaren euskara zerbitzuari laguntza eta aholkua emango dizkio euskararen normalizazioan eta garapenean egiten duen lanean. Honekin batera, Euskaltzaindiak udal zerbitzuetatik eskatzen zaion hizkuntza aholkularitza egingo du. Bereziki kale izen berrien hizkuntzari dagokionez, Euskaltzaindiak ezartzen dituen irizpideen baitako koherentzia zainduz.
Baitako.
Gainera Donostiako udalak eskatuta etnogintza SL-ek 1985ean egindako Donostiako toponimia lana oinarri hartuta Donostiako leku izenen zerrenda normalizatua eta eguneratua egingo du. Bestalde, hitzarmenean zehazten denez, Euskaltzaindiak Euskararen estatusari buruzko aholkularitza eta lanak egingo ditu. Bereziki jardunaldiak eta bilkurak Luis Villasante Euskararen ikergunea baliatuz, Euskararen aurrerapenerako xedea aintzat hartuta.
Temaste ta horrela ez nago triste bidean bertsoak dira jaiotze bizitzeko grazia dela bizitzan grazia jarri La roxa berdin hiltzen da paparrean edo zutik Zeru grisetik euria Hene bihotz gainean euriari Atxekabetuta nabile
Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateak alkatea pozik agertu da egindako hitzarmenarekin. Donostia euskararen hiria da eta euskara diogunean beste gauza askoren artean Euskaltzaindia ere esaten dugu. Euskaltzaindiak 1919an sortu zenetik euskararen alde egin duen lanak balio kalkula ezina dauka. Orain Donostian beste pauso bat eman nahi dugu. Euskaltzaindia gure zerbitzuei aholkularitza ematea eta horrekin batera hiriko toponimia osoa euskaraz normalizatu eta eguneratzea. Pauso garrantzitsu eta ezinbestekoa hiri honentzat batetik eta euskararentzat bestetik.
Erdizka gelditzen da. Infinitoa nahi dut baina
Euskaltzaindiaren eta udalaren arteko harremana aspaldikoa da. Tolare baserrian kokatuta dagoen akademiaren Gipuzkoako ordezkaritza Luis Villasante euskararen ikergunea Donostiako udalaren lagapena da. Izan ere, 2010ko martxoaren 26an udaleko tokiko gobernu batzarrak Euskaltzaindiari Tolare baserria 25 urterako ustea erabaki zuen erabilera pribatiborako jabari publikoko emaki da gisa. Eta akordio horretan jasotzen diren baldintzek indarrean jarraitzen dute.
Ni naiz ene baitako Ena zazue amestu Xoxe Bia
Juan joan den ekainaren 8an gizakate erraldoi batek lotu zituen Durango eta Iruña, eta gizakate horren atzean ziren pertsonen iritzia bildu du film batek. 123 kilometro eta 150.000 lagunekoa izan zen gizakatearen aria, baina gure esku dago mugimenduak uste du lan handia dutela 3 milioi biztanlerengana iristeko. Hain zuzen lan horretan sakandu nahi dute, herritarren borondatearen ariak alik eta herritar gehien batzen jarrai dezan. Horretarako tresna bat izango da dokumentala. Gure esku dago mugimenduaren webgunean bertan egongo da dokumentala eskatzeko aukera. Herriz herri proiektatze aldera. Bi ari nagusi ditu, alde batetik herritar anonimoek dute protagonismoa, eta azaltzen du nola joan zen zabaltzen gizakatearen dinamika. Proiektu xume izatetik ekainaren 8an 150.000 herritar biltzeraino. Bertan hasierako beldurrak eta zalantzak islatzen dira, eta nola joan zen hondatzen eta aurreikuspenak gainditzen herri bakoitzeko batzarretan lehenik eta azkenik ekainaren 8ako gizakatean bertan. Jostunak dokumentala Eriz Zapirainek zuzendu du, eta gidoia Zapirain berarena eta Jon Telleriarena da. Donostian jada bi emanaldi daude programatuta, lehena ostegunean, ilaren 15ean, hau da bihar, Arratsaldeko 7etan Okendo Kulturetxean, bigarrena Mara Berrin izango da ilaren 27ean Ernest Lluch Kulturetxean, 7ak eta 4denetan. Osteguneko proiektzioaz gain gure esku dago mugimenduak hainbat ekitaldi prestatu ditu aste honetan. Larunbatean Antiguako jaien barruan lipdap bat egingo dute eguerdi aldean. Kalejira batek auzoa zeharkatuko du eta bideo batean grabatuko dute. Aizaren orrazian abiatuko da ekimena eta Matia kalean barrena sartuko da. Sert plazaraino. Bertan erabakitzeko eskubidea aldarrikatuko dute. Lipdap honetan auzoko elkarte, eskola, kirolari, gaztetxe, txaranga, dantzari, patinatzaile, kalderero, danborrada eta bezbatzek parte hartuko dute. Igandean San Sebastian martxa jotzera gonbidatu dituzte herritarrak. Danborradako jantziak hartu eta Konstituzio plazan bilduko dira 11 terditan. Familia argazki bat egin nahi dute bertan biltzen diren herritar guztiekin. Nekea dute txai baina, jaz dago bueltari, norke zantzuen, bizitza osoa, ametsa zela eta ametsa errepideetara bueltatuz azken orduko kontu pare bat. Zumaian istripu bat izan da atzetik jode auto batek beste bati N6-3 errepidean Bilborako norabidean. Eta errepide berdina mailan kasu honetan Deban errepide irtera bat izan da Donostirako norabidean. San Sebastian egunean 127 danborradek parte hartuko dute aurten, iaz bezala. Dena den badaude aldaketak, izan ere Intxaurrondoko boskozaleak jotzeari utziko dio, eta danborrada berri bat sortu da Grosen Zuhaizti ikastolarena hain zuzen ere. Guztira 25.000 lagunek parte hartuko dute aurten danborradetan, horietatik 15.500 heldu, 9.500 gizon eta 6.000 emakume, eta 7.000 aur eta 2.400 musikari besteak beste. Aurtengo aur danborradako ordezkariak udaletxean izan dira. Eta bertan ongi etorria egin die Donostiako alkate Juan Carlos Izagirrek eta Euskararen ordezkari Nerea Txapartegik. Kantari nauzue du goi urtegia berriz. Donostiako ereserkia bestuz sartu ziren atzokoan udaletxean eta bertan beren burua aurkeztu zuten Arantzazuko 11 ikastolako danbor nagusi Oiane Boladok eta la anunziata ikastolako general Julen Sanonak. Sananok barkatu. Eta Easo Eder Olatz Kortesek. Ondoren, Boladok, San Sebastian eguneko hainbat martxa zuzendu ditu. Aurten bi abesti berri gehitu direla adierazi du Txapartegik azalaren azalorearen markatu. Azarolaren, esango dut ba. Haudek hau eta Zerriegiren gau ibilera izenekoak. Horrekin batera, Kondarra danborrada misto bihurtzeagatik zoriondu du. Geroz eta gehiago dira, emakumeak biltzen dituzten danborradak. Eta guztiei zorionak eman nahi diegu. Baina parekidetasuna ez da horra maitzen eta emakumeek aginte eta erabaki postuak betetzeko deia egiten dugu ere. Alkateak Donostiar guztiei ondo pasatzeko deia egin die San Sebastian eguna herrikoia, integratzailea, parekidea eta magikoa dela adieraziz. Horrekin batera aur danborradako ordezkariei zuzendu zaie alkatea. Egun horretan herritarren enbaxadore direla gogoratuz. Zuek biziko duzue unerik berezi eta magikoena bizitzan behin gertatzen diren horietakoa azkenik denei festa 24 orduz gozatzera animatu die alkateak. Pasaiako portua berritzeko proiektuan parte hartzera deitu du Partido Popularrak, Donostiako udala, Don Ramon Gomez zinegotziaren esanetan, portuaren etorkizunak Donostian eragin zuzena izango duelako. Mozioa aurkeztu du Gomezek atzogoizean, eta Pasaiako portuko arduradunekin, Eusko Jaurlaritzarekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin biltzeko eskatu dio udal gobernuari. Pasaia gune honetako motor ekonomiko nagusietako bada, eta orain arte udalak ez du negoziak eta seurik egin agintariekin. Gomezen arabera beharrezkoa da denak biltzea eta Espainiako gobernuarekin hitz egiteko presta gertu da. Donostiako PPek gauzak argi utziko dizkio Espainiako gobernuari. Ez dugu portuaren prezioarekin espekulatzea nahi, baina fundamentuzko negoziak eta izatea eskatuko dugu. Eusko Alderdi Jeltzaleak interpelazioa jarri du udal gobernuari Ametzagainako parkea konpontzeko proiektua aurkeztu dezan. Duela urte batzuk parkea ireki zutenetik 5 lurjauzi izan dira bertan eta eragindako kalteak konpontzeak 15 hilabete eman ditu. Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotzi Martin Ibaberen esanetan, arrisku egoera larriak eragin dituzte lurjauziak naiz eta udalak zonaldea konpontzeko inbertsioa egin. Abenduan, eurien ondorioz lurjauzi berri bat gertatu zen, bidegorria estaliz. Egoerak ezin du horrela jarraitu neurriak hartu behar dira, esan du Ibabek. Ibabek azaldu duenez gainera, gune guztiak azterketa bat beharko luke. Bereziki Otxoki aldeak. Parkearen inguruan lurren mugimenduak etengabe gertatu dira, eta kalteak larriak eta garestiak izan dira. Hiritarren segurtasuna arriskuan dago gune horretan, eta udal gobernuari eskatzen diogu, gunea ikertu eta ondorioak atera ditzala. Partxeak jarri ordez behin betiko konponbidea aurkitu dezan.
Zauriak ez
Kirolari dagokionez, erasoan fin eta defentsan sendo beste remedirik gabe, era horretan jokatu beharko du Realak gaur Espainiako kopan bizirik jarraitu nahi badu. Izan ere, joan den astean bat eta huts galdu ondotik kanporak eta irauli beharrean dira, txuri urdinak Villarrealen aurka. Lehenengo minututik golaren bila zelaratu behar dugu, eta defentsan zorrotz jokatu adirazi zuen atzo David Moyesek. Aurrera egiteko kasta atera behar dugu, eta daukagun guztia eman. Hasierako hamaikakoari dagokionez argibiderik ez zuen eman Eskoziarrak, hori bai, baliteke zelai erdira Markel eta Granero itzultzera. Jokalarien gainetik Anoetaren laguntza ezinbestekoa izango da, dudarik gabe gau magikoa behar du Realak. Eibarrek Kordobaren zelaian jokatuko du, etzi behatzik lorden gutxitan, Espainiako ligako lehen mailako 19. jardunaldian. Eta Andaluziako taldeak, 45 euroko sarrerak bidali ditu nahi duten zaleek eros ditzaten. Nuevo Arkangel zelaiko iparraldeko amarmailakoak dira sarrerak. Belan, Zeilan irla atzean utzita, Mafre ontziak laugarren postuan jarraitzen du Volvo Ocean lasterketako hirugarren etapan. Dongfeng ontziaren gandik 34 itxasmilara. Xabi Fernandez burudela, lau ontziko tropelaren erdi-erdian dago Mafre, bigarren postutik bosgarrenera. Zazpi itxasmilaren tartean daude lau ontzi, Abu Dhabi eta Senia lotuko ditu hirugarren etapak. Metro pasatxoko sare bat erdian, bikote edo irukote bat alde bat natan. 125 gramo inguruko pilota jokoan eta kintzekako kontatze sistema. Horixe da pasaka modalitatea. Euskal tenisa ote den galdetzen du jende askok, azaldu duan Jon Mendizabal pasakaren bultzatzaileetako batek, eta txost elkarteko kideak. Bieratara joka daiteke, eskuz edo loxarekin. Naiz eta askok, joko zuzenaren desagerpena maiz iragarri bizirik diraute pasakako bi modalitateak eta berreskuratzen ari dira. Nonahi erakustaldiak egiten ari gara eta jokamolde ez ezaguna izan arren, ikusgarria da jendeak gustoko du horregatik pasaka zabaltzea eta batez ere herrietara eramatea da helburua. Joko zuzenak oso dira aspaldikoak, errebotea, bote luzea, laxoa eta pasaka bera, zehazki, pasakan ordea, estalpeko joko zuzen bakarra izaki jendeak, jende nobleak soilik jokatzen zuen hasieran. Gazteluetan, komentuetan eta alakoetan jokatzen zuten apaizek eta ingurukoek. Gerora, herrietan eraikinak sortzen astearekin batera, udaletxeak gehien bat, herritarrak jokatzen hasi ziren. 17. mendean gutxi gora bera, kontzejupetan jokatzen zen, eta pasaka ezaguna zen herri gehienetan. Orduan izan zuen loraldia.
Esan gabekoa gorde nahi nuke.
Ezkerpaletako modalitatea iritsi arte, hain zuzen, izan ere 19. mendebukaera aldera ezkerpaletako pilotak indarra hartu zuen eta joko zuzenek garrantzia galdu zuten nabarmen. Laxoarekin, jokatzen den pasakak indartxu jarraitu zuen Ipar Euskal Herrian eta Baztan aldean, Nafarroan, baina 1980ko hamarkadan galdu egin zen eskuzko pasaka.
Irea.
Modalitate horretan aritu zen azken herria Nafarroko Arantza izan zen. Bada, Arantzak ere gainerako herrien bide berdeberari jarraitu zion eta pasaka galdu egin zen. Ez luzerako ordea Mendizabalen esanetan bi arrazoirengatik. Batetik, Oiartzunen topatutako hainbat dokumentuk eta arrastok adierazi ziguten, herrian garrantzia izan zuela pasakak. Eta berreskuratu egin nahi genuen, kontzejupean uztaia herrietan arrastoren bat edo beste. Bestetik, ohartu ziren pasakak aukera handia zuela gaur egun herri modalitate izateko. Gainera, etorkizunean, bote luzea berreskuratzeko ere oinarria izan zitekeela pentsatu genuen.
itxi nahi nukena.
Esan eta egin, Arantzako eskuzko pasakako pilotari hoiekin elkartu eta testigantzak jaso ondoren, Gipuzkoako hainbat herritan modalitatea ezagutarazi eta jokatzen hasi ziren. Hala Gipuzkoan zenbait eskualdetan indarra hartzen ari da. Oiartzunen, Donostian, Bilabonan, Amezketan eta bar. Eskuzko pilotarien artean geroz eta gehiagok egiten dute proba pasakarekin, eta horietatik gehienek jarraitu egiten dute. Ez da, harritzekoa Mendizabalen ustez, eskuzko pasaka eskuan minik sortzen ez du eta beraz emakumeentzat ere kirolegokia da. Horrez gain, azkarra eta ikusgarria da eta indarraz gain beste doain batzuk ere baliagarri dira. Ez da, aztu behar, azpiegitura merkea eskatzen duela. Gipuzkoako Pilota Federazioak modalitate ofizial bihurtuko du aurten eskuzko pasaka eta Gipuzkoako txapelketa antolatuko du. Albiste bikaina da hori. Informazio aldetik, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Txost pilota taldeak abian ipinitako plan baten ondorioz, modalitatearen ezagutza zabaltzen segituko dute herriz herri. Erakustaldi eta hitzaldien bitartez, pasaka herrikoitzea da xedea.
Erantzun batzuen galdera, naiz eretik nintzenera, nola izango naiz lengo berbera.
Chantal Ackerman zinemagile belgikarraren lana ezagutaraziko du Tabakalerak 6 hilabetez, urtarriatik uztailera bitarte. Donostiako hainbat gunetan egingo diren emanaldi, tailer eta hitzaldiekin. Guzti horriekin osatuko dako ziklo baten bitartez izango da. Ackerman bera Donostian izango da martxoaren bitik bostera bitarte, mintegi bat zuzentzen. Zinema garaikidearen ordezkari behinenetako bat da Ackerman, aditu askoren iritziz. Mikel Urdangarin, abeslari bizkaitarra Donostia kulturaren musika egitaraura gehitu da. Urdangarinek otsailaren 22an eskainiko du Imanol Larzabal aretoan, Lugaritz Kulturetxean, 7etan. Kontzerturako sarrerak salgai daude dagoeneko Victoria Eugenia Antzokiko eta Antzokizarreko leihatiletan eta donostiakultura.com/sarrerak elbidean. Datorren urtarrilaren 30ean, ostirala, urtero bezala argia sariak banatzeko ekitaldia egingo dute. 26. edizioa izango duen ekitaldiak euskarazko komunikazioan nabarmendu diren proiektuak sarituko ditu. Prentsa idatzia, irratia, ikusentzunezkoak, internet, sustapen kanpaina honena eta merezimenduzko saria baldin balego eskainiko dira. Euskaraz egiten ari den egiten diren lan bikainei ikusgarritasuna eta prestigioa ematen laguntzea da argia sarien helburua. herritarrei euskarazko kazetaritza lan erreferentzialak ezagutaraztea. Hori da azken finean guztionen zergatia, eta urtez urte euskararen alorrean ematen diren saririk garrantzitsuenetakoak bilakatu dira. Usurbilgo Atxega jauregian egingo da sari banaketa bazkalostean 3:30tik aurrera. Bazkaltzeko 100 gonbidatu elkartuko dira euskalgintza eta gizarte eragiletako ordezkariak denak, Euskal Herriko jendartearen isla biltzen dutenak.
Nirea izan gabe, nirea erantzun batzuen galdera, naizeretik nintzenera, nola izango naiz.
Larun bat honetan urtarriak 17 Donostiako Doka kafean zokian lehenengo emakume basatiak festivala izango da. Bertan Oker, Black Cat, Crowless eta K22 talde garikotuko dira. Metal festival politia.
Isiltzen dudana esan gabekoa.
6:00etan irekiko dira aterak eta sarrerak 10 € daude aurretik eta leiatian bertan 13.
Itxi nahi nukena bizigarria da.
Eta bezperan, ostiral honetan, urtarriak 16 Doka kafean zokian ere, Bi Balaren kontzertua izango da. Wasabi diska berria aurkezten arituko dira Bi Balakoak. Muxu bat eta Bi Bala guztiontzat. Behatzi territan izango da eta sarrera doakoa da Doka kafean zokian Antiguan ostiral honetan.
Aspaldikoa eta azkena niena izbintzena isiltzen dudana.
Urte bat gehiago emakumezko lasterketa Lilatoia, Gipuzkoako lasterketa herrikoien egutegian presente dago. Martxoak batean ospatuko da Donostiako bulebarrean, goizeko 10:30, aerobikeko beroketa. 11:00 bost gutxitan Lila Roller eta jarraian 11:00 Lilaton lasterketarekin. Bi lasterketek 5 kilometrotako ibilbidea izango dute. Urte honetan Klub Atletiko San Sebastianek antolatuko du, hiriko elkarte adierazgarriena bere sormenetik berdintasunaren alde borrokatu du kirol eskola eta kirol ataletan. Txikitatik neska mutilak zainduz eta kirola bizitzaren parte dela erakutsiz. Gainera beti emakumearen balioa nabarmentzeko lan egin du. Hori dela eta bere ekitaldien egutegian Donostiako emakumezko triatloiarekin kontatzen du eta hemendik aurrera Lilatoia eta Lila Roller ere izango dira. Azkien bi ekitaldien izen emate epea irekita dago kirolprobak.com web orrialdean. Lilaton otsailak 20 arte edo 3800 dortxalak bukatu arte eta Lila Roller otsailak 20 arte edo 200 dortxalak bukatu arte. Energiaz beteriko edizio bat izango da, korrikalarien indarra nabaritzen hasia baita. 5 egunetan, 600 emakume baino gehiago inskribatu dira. Informazio gehiago, irubebikoitza.lilaton.es orrialdean.
Bizigo zen nirea, nirea izan gabe, nirea. Erantzun batzuen galdera, naizeretik nintzenera, nola izango naiz lengo berbera.
Gantxurizketoko apaizi hartzaren aldeko eguna, urtarriak 17 larumatarekin izango da Lezoko Txerrimuñon, eguerditik aurrera. Ordu batetan, sagardo dastaketa euro eta erdiren truke eta batuka da afrikanoa. Ordu biterritan, babarruna da, eta ondoren bertsolariak, Xamoa eta Maialen. Gero kontzertua, Eneritz Furiak. Eta gero ere, antzerkia Miren Eguzki eta Miren Iluna.
bidea.
Plataforma logistikaren aurka apaiz hartza eta gantxurizketa zutik lelopean egingo dute elkartasun egun hau. Bihar Donostiako Elkar dendan, Fermin Kalbeton kalean, Otxandategi abestaldea Abi Potxola izeneko ikuskizuna aurkeztuko du zuzenean, lan bat herrikoia eta solidaria Senegalekin. Kontzertu arratsaldeko 7:00 aurrera eta sarrera doakoa izango da, lekuak bete arte. Proiektuaren aurkezpenari dagokion prentsa ere aurkezpena egin zuten.
Beti kanta bera egiten dudalanik.
Gogoratu ere, atzo esan genuen bezala, urtarrilaren 17an Txillardegiri omenaldi bat eskainiko zaiola bere heriotzaren 3. urteurrenean, omenaldia goizeko 11:00 izango da Donostiako Aldezarreko La Sala plazan.
Zugatxin partak ditutu inekin nazten. Neguko euri jasek
Larun batean ere garoa liburu dendan ordu batetatik ordu bitara Expop Up erakusketa Basmatiren eskutik.
Tauskalo egingo dutu piltalogi edo paste. Ta eme adatzu ginduetan egin dute txoriek abin.
Xavier Erkizia soinu artista fonoautografoaren inguruan mintzatuko da gaur Donostian. Eduard Leon Scott de Martin Billek asmatu zuen 1857an, soinuak gordetzeko ahalmena zuen makinak. Ez, atik soinu horiek berriz aireratzekoa. Martin Billek, arekin grabatutakoak inork ezin izan zituen entzun 100 urtez. Soinuaren grabazioaren eta memoriaren gogoeta egingo du Erkiziak, eta entzungai jarriko ditu grabazio haiek. Gaur izango da 7:30 Tomasene Kulturetxean altzan. Berriro, errepidei begira jarriko gara ataunen lur jausi bat izan delako GI, 3-1-5 errepidean izan da Urkilagako norabidean. Hemen Donostian matxura izan du auto batek, AP8an Bilborako norabidean, eta gogoratu Deban errepide irtera istripua beraz, NS3 errepidean Donostirako norabidean. Urrian 10 urte bete ziren Martin Ugalde kazetari idazle eta politikari andoaindarra hiltzenetik. 36ko gerraren ostean artikuluak idazten hasi zen 1940ko hamarkadan. Ekarpen handia egin zion ondorengo hamarkadetan euskal kazetaritzari eta euskal literaturari. Eta haren lana gogora ekartzea da Martin Ugalde ikerketa bekaren helburuetako bat. Martin Ugalde Kultur Parkeak, Berria Fundazioak, Elkar Fundazioak eta Jakin Fundazioak antolatu dute beka. Andoaingo udalaren laguntzarekin. Martin Ugalde parkean bertan aurkeztu zuten atzo ikerketa beka. Parkeko ordezkari gisa, Juan Mari Larrartek adierazi zuen parkea etzela sortu euskalgintzarako azpigitura soilik izateko bakarrik. Gure apustua bazen euskalgintzaren sustapena egitea bertatik. Ikerketa eta gogoeta gunea ere izan nahi du parkeak. Bide horretan sortu zen duela urte batzuk Martin Ugalde foroa, eta bigarren egitasmoa izango da beka. Gainera Ugalderen lana ikertzea, ezagutzea eta zabaltzea, garrantzitsua dela nabarmendu zuen parkeko ordezkariak. Ana Karrere Andoaingo alkateak berriz esan zuen berehala eman ziola udalak baiezkoa bekan laguntzeko proposamenari. Euskararen normalizazioaren bidean ereduak sortu behar dira. Horren bestez ezinbestekoa da halako ikerketa beketan erantzunde publikoek parte hartzea. Martin Ugalde idazlea bera eta euskal kazetaritza ikertzeko gaiak proposatuko dituzte beka berrian. Gai finkoak izango dira beti. Aurten asteko deialdiaren gaian Martin Ugalde eta euskal kazetaritza izango da. Aurrerantzean bi urtetik behin egingo dute bekaren deialdia. Bekaren proiektuak idatzizko zein ikus entzunezkoak izan ahalko dira eta uztailaren 31 baino lehen aurkeztu beharko dira. Lagina aurkezten duenak hasieratik definitu beharko du zer egin nahi duen. Azaroren 11 jakinaraziko dute irabazlea. Antolatzaileen asmoa da egun horretan Martin Ugalde parkean bertan ekitaldi bat egitea. Data hori aukeratu dute propio, Ugalde jaio zen eguna delako. Bekaren irabazleak 8.000 euro jasoko ditu urte batez lan egiteko eta 2016ko urriaren 8-rako amaituta eduki beharko du. Antolatzaileek konpromisoa hartuko dute lan hori editatu, argitaratu eta zabaltzeko. Epaimaiko kideak ez dituzte erabaki oraingoz, baina datozen hilabeteetan jakinarazuko dute zeintzuek osatuko duten. Erakunde sustatzaile bakoitzak kide bat izango du. Bekanen oinarri guztiak Martin Ugalde parkearen webgunean daude eskura, irubebikoitza.kulturparkea.eus. Etzi Eibarreko Koliseoan, 8 herritan Jimmy Barnatan and the Cucunersen kontzertua kontria, bluesa eta soula, swing gordinarekin nahastuta eskainiko dute. Eguerdiko ordu batak eta 47 minutu ditugu, eguerdiko ahotsa magazinean gaude eta azken 13 minutu hauetan irratsaioaren amaierarantz goaz gutxinaka eta eguneko agenda kulturala falta zaigu. Artean gogoratu, Jesus Mai Lopetegiren errekan gora diskoko abestiak entzuten ari garela.
Barandatikan soegin ibaiaren joana astiro doa udaberrian zamarindu balu bezala neguan berriz errezeloa dut bortitzegi ezote doan bultzada zabarrez dena aurrera presakala beharrek bultzata
eta larun bat honetan 8:00 ermuan Lobiano Kulturetxean Broken Brothers Brass Band arituko da jazz eta hip hop kontzertua azkoiteko matadixen John Gurrutxaga larun batean 10:30 Tolosako Bomberenean urtarriako 23an ostirala John Gurrutxaga eta Morao eta Beinardo eta urtarriako 27an Sola Luzen Gaztelupen Jose Luis Otamendi guzti hori Gaztelupek bidalitako informazioa da.
Ametxetan jo da berria, zelai berriko moko goxoak. Ene Gaztelutik begitatzen zaitut, goizero lezka dilaino txua.
Bueno, ba, agenda kulturalarekin hasiko dugu, eta lehenik eta behin, pelikula bat, antzokizarrean gaur asteazkena izanik, Nosferatu zikloaren txanda. Aterpe bat, Tokion. Edo Tokio no jado, 1935 pelikula 8:00 izango da. Bertsio originalean eta euskaraz azpititulatua. Sarrera 4,7 eurotan dago. Eta gogoratu oraindik ere abonua erosteko txanda edo aukera daukazuela, bertan ere ba prezioan berapenak izatearekin batera liburuak ere banatuko dituzte.
Urrazaleko izpiluan zamarinduna.
Langile klaseari zuzendutako zikloan gaude aurten Nosferatun. Eta gaurko txanda aterpe bat Tokion. 8:00 antzokizarrean. Zortziretan ere, baina Trueba zinemetan Patutxas, El hombre de los mil limones dokumentala. Dog of the Bay zinema zikloaren barruan, gaztelaniaz egindako pelikula hau, eskainiko dute gaurkoan 8:00 Trueba zinemetan. Patutxas, El hombre de los mil limones.
Zubi gaineko barandatikan soegin hiba.
Dog of the Bay zinema zikloaren barruan ere gaztelaniaz gaurkoan ere Trueba zinemetan baina 9:30 Hidden Adoles You Nicolas Rosiren pelikula sarrera 7 eurotan dago
zeloa dut bortitzegi ezote doan bultzada zabarrez dena aurrera presakala behar.
Aiete kulturetxean gaur 5:00 liburu bat, mundu bat. Bat eta hiru urte arteko aurrentzat areto nagusian. Aurrek heldu baten laguntza zipuin eta liburuen mundutik abiatuta irakurketaz, musikaz, marrazketaz eta naturaz gozatuko dute. Euskara, zerdaraz eta ingelesez. Sarrera 5:00 laurden gutxitatik aurrera izango da. Ezin izango da sartu jarduera hasi ondoren. Aurrez izena eman behar da, ekitaldiaren bezperatik, hau da, atzotik, Aieteko kulturetxean aukera dago liburutegian, edo 9:43, 9:21 telefonoan.
hartaldean uzkurtuta, ametxetan jo da berria, zelai berriko moko goxoak. Ene gaztelutik begitatzen zaitut.
San Telmo Museoan gaur zazpiretan Donostiako baserriak eta ondarea izeneko hitzaldia Josu Tellabideren eskutik. Donostia gure ezezagunetan barrena, gune ezezagunetan barrena, gunearen arira, ondarearen ikuspuntutik abetuta hain ezezagunak ez diren hiriko eraikinak ikusekai jarreko ditu Josu Tellabidek hitzaldi honetan. Hitzaldia euskaraz burutuko du. Donostiaren inguruko ondare ezezaguna ezagutzeko eta edatzeko gune elkar eragile honetan, laborategi aretoan dagoena, natura eta ondareari buruzko hainbat, bitxikeria eta ibilbideak egiteko proposamenak azaltzen dira. Gunea, bisitarien ekarpenekin, aberastuz joaten da.
Urrazaleko izpiluan, zama harindu nahian nabilela, udaberria iri artean.
Eibarren Galiziako Balakar Konpainia Somostan Imbeziles eskeniko du bihar 7:00 Koloseo antzokian. Bost egun Pirineotan diapositiban amaldia bihar 8:00 ere, Errenterian Urdaburu Mendizale elkartaren egoitzan, eta Irunen Senegal Gambia en bizikleta Mikel Bringasen eskutik bihar 7:00 Amaia Kultur Zentroan.
Frailetako iskinatik kale nagusirantz noa xirimiripean, dundunkene baitan kontrabasua, euskalduna parean.
Eta azken trafiko errepasoan, gauzak erorita N bat errepidean Tolosan Irunerako norabidean.
Afari aurreko txikiteoan, ta joen riren kanta bat N baitan, doktore bera mikroaren aurrean, dundunkatzakapu aize pixu duen hemen kontrabasuak, jazbana gurditik tiraka, hau beste zuin bada, hau beste zuin bada.
Bueno, ba, hortxe usten dugu gaurko agenda kulturala, eta horrela gutxinaka irratxoiren amaierarunt goaz.
Barran berriketan elkarri entzun borreginaz,
Amabi terditan hasi dugu puntxu-puntxuan gaurko eguerdiko ahotsa magazinea, eta irratsaio osoan zehar azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa izan ditugu.
Dotore bera mikroaren aurrean, dutun katzakapun aize pixu duen hemen kontrabas.
Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturalak osatu du irratsaioa. Biharkoan ere beste horren beste egingo dugu, eta gogoratu biharkorako Pelaio izango dugula gure mikrofonotan, elkarrizketa bat egingo diogulako Pela Ankauboiz orkestraren kontzertua eskainiko dute Txondorran igande honetan, 6:00 sarrera doakoa da, eta audioz eta bideoz grabatuko da kontzertua, mundu guztia gonbidatuta dago kontzertu horretaz gozatzera, dastatzera, eta esan bezala biharkoan talde eta kontzertu horren inguruan elkarrizketatxo bat izango dugu Pelaiorekin.
Kontuetan takale nagusitik onantz kontrabaxoa, dundun katzaka eta jazbana, Zerrin eta Bukoski okerrokerrein, non dago hemen tasipara da galdezka.
Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazine hau, zuzen zuzenean 12:30 ordu biak arte.
Marea, beste zuin bat.
Errepikapena urrengo egunetan goizpartean entzun dezakezue, 8:00-etatik 9:30-tara.
Hau beste zuin bat da.
Eta irratsaioa bukatu bezain laister gure web orrira igoko dugu grabazioa, beraz edozein momentutan entzun edo deskargatu ahal izango duzu irratsaio hau, baita ere Guerdiko Ahotsa magazine zahar guztiak ere hortxe dituzu, eta baita ere gainontzeko Jan Jakun irratiko irratsaio guztien grabazioak. Horrekin batera, gure web orrian, Elkarrizketen atala, nobedadeen atala, irratsaio berezien atala, notizien atala, eta nola ez, irratsaioen atalak, deskribapenak, ordutegiak, programazioa eta bar. Gainera, harremanetarako, Facebooka, Twitterra, kontakturako emaila edo telefonoa ere hortxe dugu.
Mundu bat dabil malekoian.
Mobiletarako aplikazioa ere hortxe daukagu deskargatzeko prest, eta zuzenean gure emisioa entzun dezakezu ere streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela.
Ederraren lakuan, mundu bat eta geldi ezina.
Bestela, gogoratu, irrati bidez Donostia osoan eta ingurueko herrietan jarrai gaitzakezula 107.2 FM-an. Kostalde osoan.
Iburu dauzkat.
Eta horia Baiaran bera, Ordiziraino inguru horretaraino.
Hiruzpalau kanta ere, amaitzeke enegan baranazian.
Jan Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. FM-ko 107.2-an esan bezala Jan Jakun.org-en gaude eta 24 orduz emititzen ari gara.
Eskola aurreko
irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Inork parte hartu nahi baldin badu irratsaio bat eginez edo beste edozein modutan lagunduz, ateak zabalik ditugu harremanetan jarri gurekin.
Zelai usaina saldu da.
Besterik ez, Jesus Mai Lopetegiren Errekan Gora diskoko abestiak lagundu dute gaurko Eguerdiko Ahotsa magazina egiten.
Euria,
eta bi arrosteguna hementsi izango gaituzue berriro ere 12 terditan kontu kontari Donostiaten guruko berriak azalarazten. Besterik ez,
abian.
Mila esker entzule izan darako guzti guztiei eta egun polita pasa ondo segi. Agur!